16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan na početku dnevnika važnije vijesti.
Ne može se na razvalinama velike stvarati mala Jugoslavija, izjavio predsjednik Dodik.
Policija Srbije uhapšenim u Irigu odredila zadržavanje do 48 časova.
Premijer Vučić je najavio da će odluku o izborima saopštiti 1. marta.
Primjer je u Siriji stupilo na snagu, Islamska država i dalje nastavlja napade.
U Beogradu večeras 150. vječiti fudbalski derbi Partizan Crvena zvezda. Od 17 časova direktan prenos na Radiju Republike Srpske.
U vrijeme danas u većem dijelu Republike Srpske promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i vjetrovito. Bosna i Hercegovina je nemoguća država koja je stvorena i živi kao neuspješna ideja međunarodne zajednice, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju agenciji Sputnik. Dodao je da ti stvarni strani faktori takvu BiH pokušavaju da održi oko 20 godina, naglasivši da je očigledno da u tome ne uspijevaju, jer je društvo u BiH podijeljeno teritorijalnim, etničkim, kulturnim, obrazovnim pa ekonomskim elementima, tako da ne bi trebalo da bude modela za uspješnost, zaključuje predsjednik Dodik. Između ostalog, komentarisao je i prihvatanje aplikacije Bosne i Hercegovine za ulazak u Evropsku uniju, rekavši da je to pokušaj da se minimizira očigledan neuspjeh Evrope u rješavanju izbjegličke krize, ali da je 1,5 milijuna migranata dovelo u pitanje cijelu Evropu. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da je satanizacija Srbije i srpskog naroda bila očita i u vrijeme Jugoslavije od stranih faktora, a da je dokaz toga i inicijativa Njemačke da se Slovenija izdvoji iz Jugoslavije i da izbije sukob u tadašnjoj državi. Dodik objašnjava da sada ta ista međunarodna zajednica pokušava da očuva vještačku BiH koja je Jugoslavija u malom tako što će na margine ponovo staviti Srbe.
Bosna i Hercegovina je podijeljeno društvo i to po svim i teritorijalnim, i etničkim, i kulturnim, i obrazovnim, i, pa i ekonomskim elementima.
I sama aplikacija BiH za ulazak u Evropsku uniju pokušaj je te iste Evrope da pokaže da joj je stalo do BiH i da Unija nije u krizi, kaže Dodik, naglašavajući da je stanje ipak drugačije.
Evropi je trebalo u ovom neuspjehu njenom koji se dešava neki vrsta uspjeha. Pa je zato primila gotovo neku aplikaciju Bosne i Hercegovine za koju su oni sami sumnjaju da je kredibilna i da može da bude. I sama Evropa nije više ono što je bila. Danas Evropa ne može da riješi problem migranata.
Upravo zbog takve Evrope, smatra Dodik, BiH mora biti oprezna, dodajući da je i sama aplikacija za članstvo u Uniji uslijedila tako što je mehanizam koordinacije usvojen bez znanja institucija srpske.
Mi smo to usaglasili sa Briselom već prije 2 godine. Tamo se jasno reklo da nadležnosti koje imate se moraju favorizovati, a savjet ministara koji pokušava da bude vlada u Bosni i Hercegovini donio odluku koja nije obavezujuća i sav je problem u tome.
On je rekao da stabilnosti Srpske ne doprinosi i izdaja opozicije i njihovih predstavnika na nivou BiH.
On su ušli u jednu spiralu izdaje promjene koncepta koji je, može da bude porazan, da nije otpora koji pružaju institucije prije svega. Pa svo vrijeme mi se borimo da Bosna i Hercegovina nema vladu. I sad se nađe neki tamo trećerazredni pozivac koji ode i govori o vladi Bosne i Hercegovine. To su zaista nepodnošljivi. Eto, tu je problem. Ako dozvolimo da savjet ministara radi kao vlada, onda Republika Srpska može zatvoriti svoju radnju i reći doviđenja, prijatno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarisao je i pitanje ulaska u NATO, rekavši da će, što se tiče Srpske, o tome odlučivati isključivo narod putem referenduma, a ne političke elite. On je dodao, kada je riječ o Kosovu, da Srpska ostaje pri svom ranijem stavu, a to je da ne priznaje samoproglašeno Kosovo.
Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji priredit će sutra u Beogradu svečani prijem povodom Dana Republike Srpske i obilježavanja 24 godine od proglašenja prvog ustava Republike Srpske. Prijemu će, kako je do sada potvrđeno, prisustovati predsjednici Republike Srpske Milorad Dodik i Srbije Tomislav Nikolić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Najavljen je i dolazak patrijarha srpskog Irineja.
Prijemu će prisustvovati i predstavnici diplomatskog kora i ugledne ličnosti iz svijeta politike, privrede, nauke, kulture i umjetnosti Srbije i Republike Srpske. Ovo je drugi prijem koji se tim povodom organizuje, a direktor predstavništva Mlađan Cicović izrazio je nadu da će susret Srpske i Srbije postati tradicionalan. Osim srpske glumice Biljane Đurović, u programu će uz oktet Banjalučke filharmonije učestvovati i banjalučka operska diva Lidija Pajić.
Na prijedlog Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, predsjedništvo BiH trebalo bi za dva dana da raspravlja o budućoj strukturi i brojnosti oružanih snaga BiH. Da li su i u kom obimu Bosni i Hercegovini potrebne skupe oružane snage, mišljenja su različita. Srpski i hrvatski poslanici u parlamentu BiH smatraju da budžetska sredstva i broj pripadnika oružanih snaga treba drastično smanjiti, dok među bošnjačkim predstavnicima preovladava stav da ovakva kakva je vojska treba da ostane. U prilogu Radana Škipini.
Oružane snage Bosne i Hercegovine su sa 10.000 oficira i vojnika od svog osnivanja na meti osporavanja i podrške. Prije svega zbog enormno visoke cijene troškova od 300 miliona maraka godišnje. Član Parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost BiH Dušan Kamajkić pita se šta je svrha i korist tako velikih izdvajanja za vojnu strukturu.
Kažu da je u zadnjih 10 godina 3 milijarde maraka uloženo u oružane snage. Šta je za uzvrat građani ove zemlje dobijaju? Dakle, mora se ozbiljno razmisliti šta, kako. Dakle, veličinu i strukturu oružanih snaga mora se definisati dokumentom, prigledom odbrane, koji treba da sadrži sve te elemente. Kakva nam je vojska u budućnosti potrebna?
I među drugim srpskim i hrvatskim članovima zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost preovladava stav o potrebi redefinisanja i smanjenja oficira i vojnika oružanih snaga BiH. Takvog mišljenja su i Borisav Bojić iz SDS-a i Mario Karamatić iz HSP-a.
Prvo se definiše neprijatelj, dakle tako se radi kada je u pitanju hoću da sve pročitam, tek onda mogu da dam definitivno, ali definitivno sam za smanjenje oružanih snaga, smatram da i ovo sada nije adekvatno opremljeno.
Ja inače smatram da nama treba puno manji broj vojnika, visoko obučenih, spremnih, male mobilne postrojbe koje mogu odgovoriti izazovima i terorizma i prirodnih nepogoda.
Suprotan stav srpskim i hrvatskim poslanicima ima predsjedavajući Skupštinske komisije za odbranu i bezbjednost i bivši general oružanih snaga Sifet Podžić, koji sugeriše zadržavanje broja pripadnika oružanih snaga na sadašnjem nivou zbog, kako kaže, pojačanog naoružavanja naših komšija u okruženju, čime je narušen sporazum BiH, Srbije i Hrvatske iz 1996. godine.
Mislim da nije vrijeme za smanjenje. A da li će u dokumentu biti ili ne, ne znam. Ovo je moj stav, lični, a ne stav predsjednika Komisije za odbranu i sigurnost.
Smanjenjem oružanih snaga BiH za 3.000, kako je predviđeno u dokumentu pregled odbrane, uštedjela bi se znatna sredstva i podigao standard vojnika u kasarnama, jer je sadašnji veoma nizak u svakom pogledu, mišljenja je parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović.
Želim da kažem, mislim da je budućnost oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misijama mira i pomoć civilnom stanovništvu. Sa te pozicije sam potpuno siguran da možemo i sa manjim brojem pripadnika oružanih snaga da udovoljimo tim misijama.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović kao zagovornik NATO integracija BiH smatra da do smanjenja vojnika neće doći i da je reforma odbrane prije 10 godina sprovedena dobro.
Ja sam uvjeren da oko toga koliki ćemo broj vojnika imati, da to čak nije strateško pitanje, ali da ćemo se oko toga vrlo jednostavno dogovoriti. Koliko će trajati nekakav vojni rok, kakav će biti status vojnika, to je opet struka koju moramo do kraja usuglasiti sa NATO savezom.
Odgovor Republike Srpske na sudbinu oružanih snaga BiH i pristupanje NATO-u potvrđen je još jednom na jučerašnjem sastanku premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Srpske Milorada Dodika, na kome je naglašeno da će Srpska slijediti Srbiju u vojnoj neutralnosti i nepripadnosti nijednom vojnom savezu. Pri razmatranju pitanja funkcionalnosti oružanih snaga BiH, mnogi smatraju da je od strukturiranja važnije definisanje njene namjene, okruženja i potencijalnih neprijatelja. Uz to ne zaboravljaju se ni brojne afere koje su pratile nastanak i djelovanje oružanih snaga od decembra 2005. godine. Još je nerasvjetljeno više krivičnih djela krađe oružja i municije iz vojnih magacina, kao i nezakonito trošenje novca i zloupotreba pri prodaji viškova naoružanja.
Dan nakon privođenja zamjenika ministra odbrane BiH Borisa Jerinića u stanarima su se stišale strasti. Jerinić je bio priveden jer je ometao službenike geodetske uprave da postave cjevovod na porodičnom zemljištu za potrebe rada termoelektrane Stanari, što su mnogi okarakterisali kao politizaciju. Gradnju cjevovoda omogućilo je oko 50 vlasnika parcela uz novčanu naknadu, ali Jerinići nisu uspjeli da se dogovore, pa su upućeni da to urade sudskim putem. Prilog Milice Đurđević.
Cjevovo dužine oko 2,5 km služi za napajanje termoelektrane tehničkom vodom sa izvorišta iz vlastitih bunara. Prvi čovjek najmlađe opštine u Republici Srpskoj, načelnik Dušan Panić, kaže da niko ne želi da radi protiv interesa stanovništva, jer zemljište ostaje i dalje u njihovom vlasništvu.
Možda je 200 do 300 metara, koliko smo informisali iz EFT, ja vam to govorim iz tih podataka, gdje je ostalo, nije završeno i gdje se osporava. Nadam se da će tu na obostranu interes biti riješen.
Na mjestu gdje su juče bile mašine i zakopavale cijevi, sve je vraćeno u prvobitno stanje. U kućama Jerinića i dalje je nezadovoljstvo, jer kažu nisu se dogovorili oko nadoknade za postavljanje cjevovoda. Ne žele da govore, a u stanarima danas nije bio ni Boris Jerinić, koji se juče usprotivio nadležnim službama da postave cijevi, zbog čega je privođen u policiju. Oko 50 mještana kroz čija imanja prolazi cjevovod nisu pravili problem i svi su uspjeli da se dogovore s predstavnicima rudnika i termoelektrane. Među njima je i porodica Dušanke Grujić.
Nismo se ništa protiv, 40 metara su prošli, ljudi su bili korektni. Cijena njihova se zna koliko je, isplatili smo, nemam ništa protiv njih reći. Sve je bilo kako treba, po dogovoru.
Stanovnici stanara ne komentarišu jučerašnja dešavanja, brinu o egzistenciji, a većina njih upravo je vezana za rudnik i izgradnju termoelektrane.
Dobro što je došlo, dobro je, nema govora. Trebalo bi bolje.
Jer da nisu on došli, ne bi ostao.
Okosnica razvoja stanara temelji se na funkcionisanju rudnika i buduće termoelektrane. Na tim pretpostavkama formirana je i opština, kaže načelnik Dušan Panić.
Sasvim je normalno da je nama u tom interesu da ta kompanija IFT radi i tekako kvalitetno, dobro, da ostvaruje prihode, jer sasvim normalno biće dobro i građanima.
Rutu cjevovoda određivale su nadležne institucije Republike Srpske, a finansiranje gradnje i nadoknada mještanima u nadležnosti je investitora. 2014. godine vlada Srpske donijela je odluku kojom je izgradnja cjevovoda od opšteg interesa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Irigu su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova četvorici državljana BiH i jednom državljanu Republike Srbije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Podsjećamo, četvorica osumnjičenih za razbojništvo i premlaćivanje povratnika Uroša Stojanovića i pucnjavu na policajca u federalnoj opštini Lukavac uhapšeni su sinoć u Irigu kod Rume u Srbiji. U Irigu je policija presjekla put braći Zoranu i Slaviši Mihajlović iz Bijeljine, Veliboru Tomiću iz Lopara i pomagaču Iliji Ivanoviću iz Bijeljine, dok je u Bijeljini uhapšen Nihad Karić. Prilog Lidije Bešlić.
Braća Zoran i Slaviša Mihajlović iz Biljine, Velibor Tomić iz Lopara, njihov pomagač Ilija Ivanović iz Biljine osumnjičeni su za razbojništvo i premlaćivanje 87-godišnjeg srpskog povratnika Uroša Stojanovića, nakon čega su iz automatske puške pucali na pripadnike federalne krim policije. U noći između srijede i četvrtka napali su i Petra Lukića u Loparama, koga su vezali, opljačkali i palili. Osumnjičeni, koji su sinoć uhapšeni u Irigu u zakonskom roku uz krivičnu prijavu, bit će dovedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Rumi. U proteklom periodu ova kriminalna četvorka izvršila je nekoliko teških krivičnih djela, što nam je potvrdila i portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Organizovana kriminalna grupa u proteklom periodu na području Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je više teških krivičnih djela, a za istima je bio raspisan veći broj međunarodnih i centralnih potjernica.
80-godišnji Pero Lukić iz sela Pirkovac u opštini Lopare također je bio na meti ove četvorke, koja je u ranim jutarnjim satima razvalila vrata na njegovoj kući i opljačkala ga, a potom pokušala i zapaliti, priča ovaj starac.
Sve četiri su uprli pištole u me. I daj pare, nemam para, otkupni pare, daj mi para. U sobi su mi svezali ruke, evo vidiš kakve su mi ruke modre. I svezali noge. Donio kao neki sprej, vidio sam, i poprsko i zapalio, pod nogama mi zapalio.
Ljubi Tomiću, također iz sela Pirkovci, uhapšena četvorka odnijela je meso i sušaru u vrijednosti od 600 maraka. Kaže da je jedan od uhapšenih Velibor Tomić, sin njegovog brata, od kojeg je strepilo cijelo selo.
Pozvao sam policiju u Loparama, centar javne bezbjednosti, oni su došli, izvidli, uhvatili su tragove i pronašli su da je tu. Znači, Velibor Tomić i ostala ta njegova kompanija koji se bave tim kriminalističkim djelima.
Uhapšena četvorka u zakonskom roku uz krivičnu prijavu bit će dovedena na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Rumi.
U nastavku dnevnika slušajte.
Koordinacija srpskih udruženja traži osnivanje specijalnog suda za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj.
U Podgorici večeras protestni skup opozicionog saveza Demokratskog fronta.
Mirni protesti migranata na grčko-makedonskoj granici.
Odbornici Skupštine opštine Kozarska Dubica usvojili su plan investicije oblasti infrastrukture, čija je realizacija predviđena do kraja ove godine. Prema procjenama za izgradnju ovogodišnjih dubičkih infrastrukturnih objekata, potrebno je izdvojiti 18,5 miliona maraka. Najvažniji infrastrukturni projekat namijenjeni su za zaštitu od poplava. Do kraja godine u Kozarskoj Dubici planiran je završetak izgradnje i sanacije odbrambenog nasipa na Unskom keju, sanacija savskog nasipa i završetak čišćenja i regulacije korita rijeke Knežice. Prilog Gordane Vila.
Nakon katastrofalnih poplava iz 2014. godine, svi koji žive uz rijeke u Podkozarju strahuju od obilnih padavina. Zbog toga su izgradnja i sanacija nasipa i čišćenje korita rijeka najvažniji ovogodišnji infrastrukturni projekti u Kozarskoj Dubici. Građani kažu, Una i njene pritoke ljeti su biseri prirode, ali od jeseni mogu pokazati i svoje drugo lice. Poručuju bolje izgraditi nasipe nego svake godine sanirati štete od poplava.
Daleko su manja ulaganja da se to zaštiti nego što su štete koje se prouzrokuju.
Vrlo značajno je jer u mene sestra ima kuću, jedno, malo prije sam prošao baš dok je došlo kopanje. Eno, kuće pod vodom.
Važno bi puno bilo ili to uvijek prijeti opasnost.
Vrijednost ovogodišnjih dubičkih infrastrukturnih projekata namijenjenih odbrani od poplava iznosi 8 miliona 600.000 maraka. Jedan od najvažnijih projekata je izgradnja i sanacija odbrambenog nasipa na Unskom keju u centru Kozarske Dubice, kaže načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Kozarska Dubica Darijan Babić.
Ti radovi su započeti prošle godine i očekuje se njihovo završetak u toku ove godine. Vrijednost tih radova je oko 300.000 maraka. Također značajan projekat je i sanacija savskog nasipa. Također i ti su radovi započeti. Njihov završetak se očekuje krajem ove godine. Još jedan bitan projekat je i čišćenje korita rijeke Knežice. Taj projekat je već u podmakloj fazi.
Na području Kozarske Dubice predviđena je sanacija i rekonstrukcija savskog nasipa u dužini od 14 km. Dubičke infrastrukturne projekte namijenjene odbrani od poplava u najvećoj mjeri finansira Vlada Republike Srpske.
Prije 5 mjeseci na rijeci Bregavi u dolu opštini Berkovići počela izgradnja male porodične hidroelektrane. Ovo je prva mini elektrana na jednom od vodotoka u cijeloj Hercegovini. Vrijednost cjelokupne investicije procijenjena je na 11 miliona maraka. Prilog Momira Milića.
U izrazito nerazvijenoj opštini Berkovići izgradnju male hidroelektrane vide kao značajan korak u razvoju. U toku su glavni građevinski radovi na mašinskom postrojenju i dovodnom kanalu. Zahvat vode nešto je manji od 2 km uzvodno od elektrane, dok je izgradnja podzemnog dalekovoda već pri kraju. Robert Brajković, koordinator na projektu iz euroizgradnje Kiseljak.
Radi se na izgradnji dalekovoda. Od mogućih 14 km izgradili smo 13 i paralelno kad se završe ovi fini radovi i ovaj dalekovod će biti gotov i neki priključak na mrežu se očekuje u 6. mjesecu.
Instalirana snaga elektrane je 2 MW sa godišnjom proizvodnjom od oko 7 GWh struje. Vodeni potencijal rijeke Bregave je promjenljiv, pa će elektrana moći da radi 6 do 8 mjeseci tokom godine. Nenad Abramović, načelnik opštine Berkovići.
Mi računamo na nekih 5-6 radnih mjesta, što je značajno u današnjem vremenu ekonomske krize. Dalje znači i koncesionu naknadu koja će biti između 40 i 50 hiljada maraka, što za nas nisu mala sredstva jer to predstavlja 4-5% našeg budžeta.
Postoji mogućnost da izvođač radova Euroizgradnja bude suvlasnik kapitala zajedno sa koncesionarom firmom Strajko iz Trebinja. Koncesiju su dobili prije 10 godina, kaže Vladan Andrić, direktor firme Strajko.
Tu smo se dogovorili da oni rade i dalje ovim tempom, koji je, moram priznati, zadovoljavajući i kvalitetom. I na kraju kad se uradi i kad vidimo, zatvorit ćemo financijsku konstrukciju, da li ćemo uzeti kredit da ih isplatim ili će oni jednim dijelom ući u vlasništvo Strajka d.o.o.
Andrić je potvrdio da je otkup struje po garantovanoj cijeni ugovoren na 15 godina. Ulaganje u ovakav projekat proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, tvrde upućeni, isplati se za nešto više od 10 godina.
U dnevniku Regioni i svijet, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije srećan i zadovoljan zbog izbora Hašima Tačija za predsjednika samoproglašenog Kosova, ali da je to želja albanske većine. Precizirao je da srpski poslanici nisu glasali za Tačija, da o tome nije bilo nikakvog dogovora sa Beogradom i da oni odluke donose po svojoj savjesti i u skladu sa svojim interesima.
Vučić je najavio da će odluku o izborima saopštiti 1. marta tokom gostovanja na javnom servisu. Također je rekao da srpske službe u saradnji sa američkim nastavljaju istragu okolnosti i svih detalja pogibije dvoje službenika srpske ambasade u Libiji. Vučić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da ga je američki ambasador u Srbiji, Kyle Scott, obavijestio da izjava iz Pentagona od prije 2 dana ne izražava zvaničan stav Sjedinjenih Američkih Država.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da će Srbija odgovoriti Haškom sudu roku, odnosno do 15. marta, povodom naloga da taj sud obavijesti o eventualnim teškoćama u obezbjeđivanju da Vojislav Šešelj prisustvuje izricanju presude. Vijeće Haškog tribunala ostavilo je rok Beogradu da do 15. marta izvijesti tribunal o svim teškoćama koje bi mogao da ima u sprovođenju naloga da lider radikala Vojislav Šešelj prisustvuje izricanju presude zakazane za 31. mart.
U odluci koju je potpisao predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti, vlastima Srbije nalaže se da preduzmu sve neophodne mjere da bi obezbijedile prisustvo optuženog izricanju presude. Kada je riječ o slučaju troje radikala, Selaković je naveo da je Srbija podnijela redovan izvještaj o tome. Pravni zastupnik Srbije pred tribunalom Saša Obradović rekao je da Beograd ne pokušava da odgodi izricanje presude lideru radikala Vojislavu Šešelju.
Koordinacija Srpskih udruženja porodica nestalih lica sa prostora bivše Jugoslavije ocijenila je da oslobađajuća presuda hrvatskim specijalcima Franji Drlji i Boži Krajini za ubistvo 6 srpskih civila u Gruborima kod Knina predstavlja argument više za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj.
Koordinacija je konstatovala da je ovu presudu hrvatsko pravosuđe donijelo osnaženo oslobađajućom haškom presudom hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Uprkos jasnim preporukama Vrhovnog suda Hrvatske i jednoj od najkompletnijih dokumentacija o ratnim zločinima počinjenim nad srpskim civilima, sudija Ivan Turudić oslobodio je optužene, saopšteno je iz koordinacije.
Idemo u Podgoricu. U Podgorici će večeras biti održan protestni skup opozicionog saveza Demokratski front, na kome će biti zatraženo formiranje prelazne vlade i održavanje fer i demokratskih izbora.
Predstavnici Demokratskog fronta saopštili su ranije da je krah pregovora u parlamentu najbolja potvrda da su protesti jedino efikasno sredstvo političke borbe, putem kojeg se može doći do stvaranja uslova za održavanje fer izbora. Demokratski front od septembra prošle godine bojkotuje rad Skupštine Crne Gore i odlučio se za proteste kao način političke borbe. Ostale opozicione partije do sada se nisu odazvale pozivima Demokratskog fronta da im se pridruže u protestima.
Migranti iz Iraka i Sirije počeli su danas mirne proteste na grčkoj strani grčko-makedonske granice zahtijevajući ulazak u Makedoniju. Makedonske vlasti zatvorile su granicu za sve migrante od četvrtka kada su dozvolile ulazak sa samo 50 ljudi.
5.500 migranata nalazi se u blizini granice gdje su se od kiše sklonili u šatore, dok ih 500 boravi na benzinskoj stanici udaljenoj 17 km od graničnog prelaza.
Svijet, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Rusija opustavila sve vazdušne napade na grupe koje su uključene u prekid vatre.
Glavna sirijska opoziciona grupa saopštila je da će poštovati privremeni prekid vatre tokom 2 sedmice, a sirijska vlada da će obustaviti oružane operacije, ali i nastaviti antiterorističke napore protiv Islamske države, Al-Kaide i njenih ogranaka.
Bez obzira na primirje, Islamska država preduzela je odgovornost za samoubilački napad na ulaz u grad Salamija u sirijskoj provinciji Hama, u kome su, kako navede državni mediji, poginula 2 lica.
Teroristi Islamske države potvrdili su u saopštenju da je jedan od njihovih pripadnika digao u vazduh automobil napunjen eksplozivom na mjestu na kome su bili okupljeni pripadnici sirijske vojske. Prema tvrdnjama islamista, u današnjem napadu ubijeno je 20, a ranjeno 35 lica.
Teroristi Islamske države napali su grad Tel Abijad na turskoj granici pod kontrolom sirijske kurdske milicije kao i obližnji grad Suluk.
Pripadnici sirijske kurdske milicije i sirijskih kurdskih snaga bezbjednosti slomili su napad, a napadače eliminisali. U ofanzivi, potpomognutoj američkim vazdušnim udarima, sirijska kurdska milicija preuzela je od islamista grad Tel Abijad.
Stotinu 50. vječiti fudbalski derbi između Partizana i Crvene zvezde igra se večeras od 17 časova, prenosit će ga Radio Republike Srpske. O tom i ostalim sportskim aktuelnostima naš kolega Dalibor Dafinčev, koji se nalazi sa nama u studiju i kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrat će večeras jubilarni 150. vječiti derbi u 24. kolu prvenstva Srbije na stadionu Partizana. Trener Partizana Ivan Tomić:
od svih nas, od moje ekipe, očekujem maksimalno angažovanje, trud i energiju i veru u sopstvene mogućnosti, ali isto tako želim utakmici sa puno golova i da na kraju mi budemo ti koji će postići više golova i radovati se pred našom publikom.
Partizan u ovaj meč ulazi kao četvrtoplasirana ekipa sa 36 bodova, čak 29 manje od najvećeg rivala Crvene zvezde, koja je lider prvenstva. Trener Crvene zvezde Miodrag Božović:
očekivanja su da nastavimo ovaj pobjednički niz koji imamo do sada, da pokušamo da stvaramo nove rekorde u ovome klubu. Iako se radi o Partizanu, iako se radi o derbiju, moram da kažem da u derbiju nema favorita.
Utakmicu u Partizan Crvena zvezda, koja počinje u 17 časova, prenosit će Radio Republike Srpske. A fudbalska Premier liga Bosne i Hercegovine nastavljena je ovog vikenda nakon 2,5 mjeseca pauze utakmicama 19. kola. Radnik iz Bijeljine porazio je danas pred svojim navijačima Mladost Doboj Kakanj sa 3:0, dok je Rudar Prijedor na svom terenu izgubio od Zvorničke Drine rezultatom 1:0. Slavija će sutra dočekati Olimpik, a Borac danas od 17 časova u Banja Luci igra derbi protiv lidera prvenstva Tuzlanske Slobode. Trener Borca Aleksandar Janjić:
jedan dobar rezultat, uspjeh, pobjeda će odškrinuti vrata ka tome, ka našem cilju, a znamo da nam je cilj opstanak u ligi. Znači, odškrinut ćemo vrata sa ovom pobjedom i mi ćemo uraditi sve da do toga dođe. Znamo da neće biti lako, ali se nadamo najbolje.
U sportskoj rubrici još o rukometu. Banjalučki Borac večeras igra posljednju sezonsku utakmicu u regionalnoj SEHA ligi. Borac od 18 časova u dvorani Borik dočekuje sastav Nexa iz Našica. Ekipa Borca uoči ovog susreta zauzima 8. mjesto na tabeli sa 10 bodova, dok je Nexa na 6. poziciji sa 21 bodom.
Danas vjetrovito i malo toplije sa sunčanim periodima, slaba kiša u Hercegovini, sutra promjenjivo oblačno i suvo uz povećanje temperature vazduha. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Čemerno 2, Kalinovik i Klupa na Uni 5, Mrakovica, Nevesinje i Sokola 6, Gacko i Novi Grad i Srba 7, Nečanica 8, Prijedor, Banja Luka, Rudo i Foča 9, Bileća, Ribnik, Bijeljina, Doboj 10, Šipovo, Zvornik, Mrkonjić Grad 11, Trebinje i Srebrenica 12 i najtoplije Višegrad 14 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno i malo toplije, oko rijeka ponegdje tmurno sa maglom. Tokom dana bit će pretežno oblačno i suvo vrijeme, uz mjestimično kraće sunčane intervale, a samo ponegdje malo kiše može pasti na krajnje jugozapadu, a u noći jače na oblačenje sa kišom, koja će do jutra na jugozapadu i jugu biti obilnija. Temperatura tokom jutra od 0 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu 17.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Ne može se na razvalinama velike stvarati mala Jugoslavija, izjavio predsjednik Dodik.
Policija Srbije uhapšenim u Irigu odredila zadržavanje do 48 časova.
Premijer Vučić najavio da će odluku o izborima saopštiti 1. marta.
Premijer je u Siriji stupilo na slagu, međutim Islamska država i dalje nastavlja napade.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.